Buďte všichni vítáni k dnešní biblické hodině, k našemu zastavení uprostřed týdne u Božího slova. Zahajme naše setkání písní 528. Slova nás zavedou do prvního žalmu, a jak jsou blahoslaveni ti, kdo jsou v Krista vštípeni, píseň 528. Před modlitbou budu číst z listu apoštola Pavla Římanům z 6. kapitoly. Co tedy máme říci, že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne. Hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom, jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce, i my vstoupili na cestu nového života. Jestliže jsme s ním sjednoceni, protože máme účast na jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho zmrtvých vstání. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Povstaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, náš spasiteli, ty, který se stal člověkem pro nás, ty, který si přijal na sebe náš úděl, ale jako ten, který zůstal bez hříchu, ty, který si pro nás a za naše hříchy zemřel, a my smíme být pokřtěni ve smrt skrze s tebou. Děkujeme za to, že toto všechno smí být pro nás, že si to všechno smíme přivlastnit, že smíme svoji smrt vložit do tvé a tu tvoji přivlastnit sobě, abychom si mohli přivlastnit i tvůj život na této zemi, i ten život, který očekáváme po své smrti, život věčný. Děkujeme za to, že jsi v nás dal zrodit nový život. Vyznáváme, že ho nevždy umíme dost dobře žít, že neumíme žít život, v němž bychom žili svatě podle tvých přikázání, ale zároveň vyznáváme svoji touhu žít tobě ke cti a slávě dobrý život. Děkujeme za to, že i ta dnešní chvíle smí být chvílí, kdy budeme tobě naslouchat a kdy si budeme znovu uvědomovat, kdo jsme, kým jsme a k čemu ty nás vedeš. Prosíme, naplňuj nás svým pokojem, svojí přítomností, otevírej nám své slovo, i to slovo, které je nelehké a těžké ke srozumění, aby nám bylo chlebem života. Amen. Můžete se posadit. Já se dnes znovu vracím k prvnímu listu Petrovu, kde s nějakými přestávkami se snažíme číst tento dopis, Janův dopis. Už jsem to zmínil, že Jan píše tento svůj dopis takovým zvláštním způsobem, je to jakoby výstup po točitých schodech, kdy se po nějaké chvíli vrací k některým tématům, která zmiňuje a nahlíží na ně ještě z jiného a různého úhlu. A tak už jsme mohli sledovat jedno z těch jeho klíčových témat, důraz na lásku k bližnímu. Kdo nemiluje bližního, kterého vidí, nemůže milovat ani Boha, kterého nevidí. Tak apoštol Jan, velice mu na tom záleželo, aby ty sbory, kterým on psal, a snad měl na mysli i nás, abychom věděli, že pravý život z Boha se pozná podle našeho postoje k bližním, k druhým. Dnes přidáme další poznávací znamení těch, kdo se narodili z Boha. I tak bychom to mohli povědět. Jan nám dává určitá poznávací znamení toho, kdo je pravým křesťanem. To dnešní téma, a nejenom dnešní, ale budeme se jim zabývat i potom další biblickou hodinu, se týká hříchu a postoje k hříchu. A je potřeba povědět, že budeme mít před sebou texty, které patří k těm složitějším. Budou to texty, které leckterého křesťana mohou znejistit, když je čte tak, jak se o nich Jan vyjadřuje. Postoj k hříchu. Hřích, to je záležitost našeho způsobu života. Je to něco, co je na našem životě vidět. A tak náš život buď nese známky hříchu, anebo nese známky Boží svatosti a Boží spravedlnosti. Ta Janova vyjádření na téma hříchu jsou pro církev, které on píše, ty sbory, které má na mysli v jejich konkrétní situaci, ta Janova vyjádření jsou nesmírně důležitá. Zdá se, že Jan měl před očima tu církev a ta církev, které on psal, poměrně jednodušeji rozuměla to, co říká, to, o čem se vyjadřuje, protože jaksi Jan i ti jeho adresáti věděli, o čem konkrétně mluví. My dnes už úplně nevíme, co za těmi jeho slovy je, a tak nám zůstávají některá jeho vyjádření taková dosti těžká k pochopení. Přesto ale k nám nějakým způsobem mohou mluvit. Dneska zastavíme se u dvou textů a příští týden se zastavíme ještě u třetího textu. Dnes, dalo by se to tak povědět a nadepsat, i ta dnešní biblická hodina, Jan říká, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Jak tomu rozumět? Je to tak? Můžeme to potvrdit ve svém životě? Kdo se narodil z Boha, nehřeší. A příští biblickou hodinu se zastavíme u toho, že Jan mluví o hříchu, který je k smrti. I to je nejednoduché vyjádření. Hřích, který je k smrti, a jsou hříchy, které nejsou k smrti, anebo jsou všechny k smrti, zdá se, že Jan přece jenom rozděluje. A tak tedy budu číst dnes dva texty, které se týkají toho, zdali tedy křesťan hřeší, anebo nehřeší, a jak to vlastně je. Nejprve z prvního listu Janova, z první kapitoly, budu číst od 5. do 10. verše. To je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme, že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Říkáme-li, že s ním máme společenství a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu. Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho syna, nás očišťuje od každého hříchu. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není. To je první text, ve kterém nám vyvstává na povrch jakási upřímnost života křesťana, který si je vědom toho, že zkrátka hřeší. Apoštol Pavel říká, toho je potřebí, abychom si byli vědomi a vyznávali své hříchy. Pak ale, když vystupuje po těch točitých schodech svého myšlení a znovu za chvíli přemýšlí o hříchu, tak se o něm vyjádří jinak. Ve 3. kapitole od 1. do 9. verše čteme takto. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký je. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Každý, kdo se dopouští hříchu, jedná i proti zákonu Božímu, neboť hřích je porušení zákona. A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v Synu zůstává, nehřeší. Kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. Dítky, ať vás nikdo neklame. Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost, tak jako on je spravedlivý. Kdo se však dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. Kdo je narozen z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává, ba ani nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. To jsou texty, nad kterými budeme dnes společně přemýšlet a klást si otázky, jak to Jan myslel, co nám tímto vlastně chce povědět. Než tak budeme činit, otevřeme ještě píseň, společnou píseň 202. Je to pozvání, pojďte všichni, kteří lkáte, všichni svou dobídu znáte, milost vám se zvěstuje. Pro zásluhy Krista Pána i vám otevře se brána. Píseň 202. vlastně všechno, o čem Jan ve svém dopise mluví a čeho se dotýká, a myslím teď na obsah, a možná ještě víc na formu, kterou to říká, je ovlivněno konkrétní situací zboru, které měl před očima. Viděl ty, kteří církev ovlivňovali, viděl ty, kteří křesťany znejisťovali. Kdože je pravý křesťan? Kdo se opravdu narodil z Boha? Jak se to pozná? A proto se v jeho dopisu setkáváme také s tématem hříchu. Bylo to žhavé téma. A protože to bylo žhavé téma, tak jak to u takových témat bývá, když se jimi zabýváme, tak někdy volíme silná slova, užíváme paradoxy a docela kategorická vyjádření. A tak toho jsme svědky i u Jana. U toho tématu hříchu jsme svědky jakéhosi paradoxu. Na jedné straně Jan řekne, říkáme-li, že nehřešíme, tak lžeme. V podstatě tím říká, že přece i my křesťané, no právě proto, že jsme lidmi upřímnými, lidmi, kteří znají Boží zákon, máme ho vyrytý ve svém srdci, tak víme, že se prohřešujeme proti Božímu zákonu. Známe ten pavlovský paradox, to, co apoštol Pavel pověděl tak zřetelně, no dobro chtít to ještě dokážu, ale vykonat ho, ne, k tomu mám daleko, to mi přinejmenším dá spoustu práce. Ano, to je ta upřímnost, o které apoštol mluví, říkáme-li, že nehřešíme, lžeme. Ale zároveň za chvíli jakoby jedním dechem poví, no kdo je zrozen z Boha, nehřeší, nemůže hřešit. Právě proto, že se narodil z Boha. A v tom je už nejenom paradox, ale je to na několika místech, to tam říká, to je kategorické vyjádření, z kterého zdá se není úniku. Jak moc máme brát apoštola Jana vážně? Tomu prvnímu rozumíme, té upřímnosti, protože to vidíme u všech biblických svědků i u nás, že podléháme pokušení, podléháme hříchu. A právě proto, že to vidíme na biblických svědcích, že to vidíme ve svém životě, kdo je svatý, kdo je bez hříchu. Tak právě proto je pro nás potom hádankou to, co apoštol Jan řekne, kdo je z Boha, nehřeší. Toto o sobě nemohli povědět ani apoštolové, natožpak kdokoliv z nás. Jak tedy porozumět tomu, co Jan říká? Ještě než se pokusím nahlédnout do Janovy mysli, tak bych přece jenom ve stručnosti chtěl nastínit určitou definici hříchu, abychom věděli, o čem tady mluvíme, snad velice rychle. Když myslíme na to, co to je hřích, tak dali by se povědět možná tři takové základní věci o něm. Hřích je nevěra, tak to říká Pán Ježíš. Hřích je v tom, že ve mne nevěří. Že se člověk obrátí zády k Pánu Bohu. Že se vůči němu vzbouří, že ho vytěsní ze svého života, že mu nechce naslouchat, že ho nechce brát vážně. Nevěra, to je kořen všeho hříchu, že se člověk odvrátí od Boha. A to pak samozřejmě má své důsledky, které tvoří další souřadnice hříchu. O hříchu se často mluví v Bibli jako o přestoupení. Přestoupení nějakého zákona, přestoupení smlouvy, přestoupení zákona. A i my k tomu dodáme, už jako lidé věřící, lidé, kteří touží žít s Bohem, že nejsme úplně stoprocentně schopni dostát požadavkům zákona. Kdybychom toho byli schopni, tak nepotřebujeme Kristovu oběť. Tak jsme schopni se zalíbit Bohu. Nejsme schopni dostat požadavkům zákona. I my přestupujeme Boží zákon a Boží normy. A hřích je nejenom v tom, že přestupujeme Boží zákon, tedy že konáme to, co bychom neměli, ale že také nekonáme to, co bychom měli. Nečinnost. Nejsme schopni si vycítit a vypozorovat to pravé, správné, co bychom měli vykonat. Uniká nám to dobré, zabýváme se možná méně důležitými, třeba i zbytečnými věcmi a uniká nám to podstatné, čím bychom se měli zabývat. A nebo některé věci vůbec nekonáme, apoštol Pavel to v listu Římanům pověděl, pověděli, poznali Boha, ale nevzdali mu čest, vzdáváme čest Pánu Bohu, jak ho uctíváme. Jsme dlužníky nejenom ve vztahu k Pánu Bohu, ale jsme i dlužníky bližním. Tak to Pán Ježíš říká v jednom ze svých podobenství, no cokoliv jste neučinili jednomu z těchto mých nejmenších, mně jste neučinili. Jsme dlužníky lásky, dlužníky vůči bližním. A tak i v případě, že jsme Božími dětmi, tak se nás hřích nějak týká. Nejsme schopni dostát požadavkům zákona, i když chceme požadavkům třeba kázání nahoře. Nejsme schopni vykonat vše, co bychom měli, jak ve vztahu k Pánu Bohu, tak ve vztahu k bližním. Apoštol Jan tedy řekne, říkáme-li, že jsme nezřešili, lžeme. Upřímně si to musíme přiznat. I když žijeme s Duchem Svatým, hřích se nás drží a nějakým způsobem s ním bojujeme v životě. Je to naše zkušenost, stejně jako to zkušenost biblických svědků. Jak je možné, že tedy Jan řekne, kdo se narodil z Boha, nehřeší? Jaký je Janův postoj k hříchu? Četl jsem si znovu a znovu ty texty, až mi z nich potom vyvstalo, jak důležitý je kontext, v němž Jan mluví o hříchu. Ten kontext jeho bezprostředních slov. Myslím si, že právě ten kontext nám může přece jenom otevřít dveře k porozumění tomu, že ta Janova slova, jakkoliv zní kategoricky a až nemožně, přece jenom dávají smysl a dají se nějak pochopit. Já bych chtěl zvýraznit tři Janovy poznámky, které jsou nesmírně důležité. Jan totiž říká, kdo jsme, potom řekne, kdo budeme, a pak se zabývá tím, no co v tom mezičase, mezi tím, kdo jsme a kdo budeme. A to všechno zdá se otevře prostor pro chápání hříchu, tak jak o tom mluví Jan. Kdo jsme? Zdá se, že to je Janovo východisko, které považuje za nesmírně důležité. Navazuji tady na dva texty z třetí kapitoly, hned v prvním verši čteme, hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval, tedy jsme obdarovanými. Byli jsme nazváni Božími dětmi a jsme jimi. A v devátém verši řekne, kdo je narozen, a tady už musím dodat trochu větší šíři překladu. To slovo narozen totiž je jednou z možností. My úplně stejně bychom mohli přeložit, kdo je splozen, anebo kdo je počat z Boha. Nedopouští se hříchu. Protože Boží símě, doslova sperma, v něm zůstává. Bylo do něho vloženo a v něm zůstává. A tak nemůže hřešit, protože byl, a zase ne se narodil, ale protože byl splozen, protože byl počat z Boha. To Janovo východisko, které potom skončí tím, že Jan řekne, že kdo je zrozen, a já bych raději používal ta slova, kdo je počat z Boha, kdo je splozen Bohem, nehřeší, je v tom, kdo vlastně křesťan je. Ta biologická terminologie, kterou tady Jan používá, je docela výmluvná. Tam dochází v našem životě z Boží milosti k jakémusi duchovnímu početí. A to početí potom tím početím, co si začíná v lidském životě. Tak, jak je člověk počat a začíná růst. A začíná se vyvíjet, až se nějak rodí. To, o čem tady Jan mluví, je jakýsi proces růstu. To Boží símě v nás zůstává. To símě, které roste a ještě nevyrostlo. To slovo, kdo je narozen z Boha, nám dle mého soudu ne zcela šťastně evokuje už ukončený proces. Kdo se narodí, tak je prostě člověk. Ono to tak není. Víme, že když se narodí člověk, tak nechodí, nemluví, nepíše, nečte. Je to malý krásný uzlíček. Je to plně člověk. A přesto ještě potřebuje růst. Chápeme-li to v tomto smyslu, tak je to naprosto v pořádku. To zdá se, o co Janovi tady jde, že chce zdůraznit ten proces, o který tady jde. Do nás byl zaset věčný život. A to, co se v nás děje, je proces růstu. Z hůry přichází do našeho srdce slovo, to velké boží sperma, slovo, které se stalo tělem, slovo, jímž je Kristus. A toto slovo, když ho vírou přijmeme a zakoření v nás, tak je do nás vložen boží věčný život. Doslova jsme oplodněni Bohem. A roste v nás věčný život. Skrze slovo, to stvořitelské slovo, jímž byl stvořen svět, skrze to slovo, jímž je Kristus, tak jak ho máme před očima. Toto slovo se samozřejmě muselo přijmout a muselo nějak uchytit, zahnízdit do slova v našem lidském srdci, aby mohl vzniknout nový věčný boží život. Úplně stejně, jako v nás začíná pozemský život. A tak tím, že to boží símě v nás zůstává, tak v nás začala stádia vývoje božího věčného člověka, božího věčného života. No a proto jsme zváni božími dětmi, protože je v nás boží život. A jako takové děti rosteme a vyvíjíme se. Naše přirozenost v tuto chvíli, ta duchovní přirozenost je přirozenost věčnosti, je to boží přirozenost. A tato přirozenost zřetelně směřuje náš život. Ten vývoj a růst směřuje ke svatosti. Věčné roste ve věčné a plodí věčné. Pro Jana a jistě i pro nás je tedy klíčové, kdo jsme. Těmi, v nichž Bůh svým slovem počal nový věčný život. Život božích dětí. To je začátek. A Jan vidí dál. Vidí až k dovršení toho, kam to, co do nás bylo zaseto, kam to, co v nás bylo počato, kam směřuje. A to vyhlíží, kdo budeme. Milovaní, už nyní, to už jsem tam dodal právem, nyní už jsme boží děti. Ale ono ještě nevyšlo zcela najevo, kdo budeme. To pro nás bude krásné tajemství, ale Jan k tomu dodá, ale jedno víme, když myslí na to, kdo budeme, že mu budeme podobni. Budeme podobni Kristu. Vraťme to zpátky k tomu slovu. Budeme podobni Kristu, který je slovem. Tím slovem, kterým Bůh v nás počal nový život. Tam se naplno ukáže, že jsme stejné přirozenosti jako Pán Ježíš Kristus. Víme, že mu budeme podobní. My úplně nevíme, jak to bude asi vypadat, protože Pána Ježíše známe v pozemské podobě, neznáme ho ve věčné podobě, ale zřetelně tady je naznačen ten proces růstu, kam směřujeme. Ten růst věčného života, toho života, který v nás byl počat, míří k tomu, že budeme podobní Pánu Ježíši. Celý náš vývoj směřuje právě tam, k dospělosti a dokonalosti, jíž je Kristus. Jan si to úplně neuměl představit, jak to bude vypadat, ale to vůbec nevadí, protože ví ten směr, ví, kam věčný život v nás směřuje. Janovi v tuto chvíli a nám s ním stačí, co již nyní jsme z Boží milosti a co jednou budeme. Kam směřuje ten vývoj, k němu jsme byli nasměrováni. No a mezi tím, kdo jsme nyní a mezi tím, kdo budeme, je ten mezičas. Teď jsme už Boží děti, něco v nás začalo růst, jednou budeme dokonalí a dospělí jako Kristus, ale mezi tím je nějaký čas. A v tomto mezičase Jan říká, kdo je narozen, tedy splozen či počat z Boha, nedopouští se hříchu, protože Boží símě v něm zůstává. Nemůže hřešit, protože se narodil z Boha. Ten mezičas je prostor, v němž se nacházel Jan, v němž se nacházeli jeho posluchači, je to čas, v němž se nacházíme i my. Platí, že už jsme Božími dětmi, protože jsme byli splozeni skrze životadárné slovo Krista a ještě není patrné, co budeme. Ještě nejsme to, co budeme. Ale ta plná sláva věčného života, který v nás byl počat, roste. A jednou se narodí v plnosti. Možná bude lepší si v tuto chvíli pomoci ještě jiným obrazem, také biblickým obrazem. Jestli do nás bylo zasazeno zrno, řekněme, stromu věčného života, pak ten strom věčného života v nás nějak roste, a jak roste čím dál tím víc, tak začíná plodit ovoce. Strom věčného života skutečně nemůže vydávat jiné ovoce, než ovoce spravedlnosti, ovoce Boží krásy a ovoce Boží lásky. To nejde jinak. Věčný život přináší věčnou lásku, věčné dobro. Ten strom věčnosti, který do nás byl zasazen, přece nemůže vydávat ovoce hříchu. To je proti jeho přirozenosti. To prostě není možné. Ten strom věčnosti a Božího života, který do nás byl zasazen, zkrátka nemůže hřešit. To nejde. Je to proti jeho přirozenosti. Čím více v nás roste a vyvíjí se věčný život, tím více se i navenek bude projevovat Boží život, ne hřích. A proto Jan vlastně může povědět, protože Boží símě v nás zůstává, jako ten Boží život, který roste, tak tento Boží život nehřeší. Když jsem pověděl, že náš život v mezičase je odrazem toho, kdo jsme, tak ano, jsme těmi Božími dětmi, jak to říká Jan, je v nás Boží život, ale slovy apoštola Pavla řečeno, je v nás také starý člověk, ten hříchem porušený a hříchu nakloněný člověk. Ten člověk, který je vystavený pokušení jak vnějšímu, který plyne z toho, že žijeme v prostředí hříchu, a ten náš starý člověk je vystaven vlastně i vnitřnímu pokušení hříchu, který se rodí tam, v těch místech, kam ještě nedorostl ten Boží věčný život, který v nás roste. A tak jsme těmi, v nich se děje, asi apoštol Pavel to říká trochu srozumitelněji, odehrává se v nás souboj starého života, který je stále poznamenán hříchem, který je tím stigmatem smrti a znamením smrti a soubojem nového života, který vede k věčnému životu. Popravdě řečeno, v tomto souboji Boží člověk, ten člověk, který se narodil z Boha, v němž je to Boží sémě, může selhat, může podlehnout pokušení, může zhřešit. I protože Pán Bůh nás tím, že do nás zasadil ten věčný život, který má růst, tak nás neučinil imunními vůči tomu, abychom podlehli, selhali či zhřešili. Neučinil nás imunními vůči pokušení. On to učinil právě tak, že do nás vložil to zrno, to sperma, símě věčného života, které má růst. Ale člověk, který se narodil z Boha a roste v něm věčný boží život, tak ví, že hřích je proti jeho přirozenosti. Sám to ví a proto vyznává a prosí o odpuštění, které je mu dáno. Stěží to můžeme pochopit jinak, než že Jan o tom ví, o tomto paradoxu. Proto vlastně na začátku z určitého úhlu říká, no my to víme, že hřešíme a nemůžeme říct, že nehřešíme. A když říkáme, že nehřešíme, lžeme. Tam jako by si Jan uvědomoval to staré já, které v něm najednou převládne a říká, je to tak. Ale, a dodá radostně, ale když vyznáváme své hříchy a nezakrýváme je a přiznáváme se k ním, on je tak věrný, že nám je znovu a znovu odpouští. Má tam radostnou zprávu. Za chvíli, Jan, když se dívá na život člověka, tak se na něho dívá jakoby z jiného úhlu pohledu a v tu chvíli jakoby vidí člověka z té pozice, no v něm je boží život, věčný život. A protože v něm je ten boží věčný život, tak ten nemůže hřešit. Víc se soustřeďuje a víc zdůrazňuje ten boží věčný život v nás. Uvědomil jsem si při čtení těchto souvislostí, jak je důležité, co si připomínáme. A co si víc připomínáme. Jan tady jakoby dává větší důraz na to, kdo opravdu jsme, že jsme ti, kteří do kterých byl zasazen věčný život. A ten věčný život má růst. To připomíná, to je potřebí si uvědomovat. A tomu je potřebí dávat víc prostoru v našem životě. Je potřebí vnímat víc tu svoji duchovní věčnou přirozenost, než se zabývat tou svojí starou přirozeností. Ona se vždycky nám nějak dostane do života. Snad bychom mohli povědět ještě jinak, kdybychom chtěli se pokusit nějak interpretovat to, co Jan říká. Kdo se znovu narodil, tedy kdo je zrozen z Boha, nemůže hřešit programově, bezmyšlenkovitě, lhostejně, bezostyšně, plánovitě, anebo záměrně. Když se objeví hřích v tom, jehož přirozeností už je věčnost, které náleží, ten věčný život, když se tam přece jenom hřích objeví, tak to není něco chtěného, nemělo by to být něco obvyklého, pravidelného, něco, co se toleruje, něco, s čím už jsme se smířili. Ano, když se to objeví, tak je to potřebí vyznat a je potřebí se ale uvědomit, že ta naše přirozenost je jiná. Naší přirozeností je boží věčný život. A zdá se, že Janovi jde o to podpořit jednak důležitost a růst tohoto věčného života, který v nás byl počat. Když nic jiného, tak tím, co v evangeliu to Jan říká, zdá se napořád, i tady to zmiňuje. Nejenom do koho bylo zase toto símě, a to símě v něm zůstává, jinými slovy, Pán Bůh ho nebere a nechává ho tam, ale zároveň Jan potom řekne, kdo zůstává v něm. Tedy jde o zůstávání v Bohu, v té boží přirozenosti. Tak v něm věčný život roste, až by se snad dalo povědět, že nehřeší, no řekněme to, jinak ten boží věčný život získává převahu, velkou převahu. Zdá se, že Jan rozlišuje mezi těmi, kteří jaksi programově nedbají na boží zákon a nejde jim o to, jak žije člověk. A upřímně řečeno, v té jeho době právě mnozí takoví byli. kteří měli za to, že vůbec nezáleží na tom, jak člověk žije, že je důležité na tom, co je uvnitř. Na tom, zdali byli opravdu zrozeni z Boha, zdali prožili možná nějakou mystickou či extatickou zkušenost, která je povznesla na nějakou jinou duchovní rovinu a na tom pozemském těle už nezáleží. Hřích přestává dávat smysl. Jan říká, záleží na tom. Záleží na tom, jak člověk žije. I když dobře věděl, že může podlehnout pokušení pod různým tlakem, apoštol Pavel řekne, můžeme být uchváceni v hříchu, tak to říká Galackým, upadnout do hříchu. Ale to je ještě něco jiného, než když člověk hřeší bezostyšně či záměrně, nebo mu vůbec nezáleží na tom, jestli jeho život vykazuje známky svatosti, boží svatosti, spravedlnosti a lásky. Tak Jan říká, že boží život, který je v nás, roste. Můžeme si to představit tak, že vystrkuje své větve, anebo ručičky a nožičky, které žijí a konají božím způsobem už tady a teď. A tak se legitimně smíme ptát, co my s tím textem. Ten text má své pozadí, o kterém věděl Jan, věděli o něm jeho posluchači, zdá se, že obojí měli před sebou úplně konkrétní obrazy konkrétních hříchů, konkrétních nespravedlností, jak si to řekneme příští středu, když Jan mluví o hříchu k smrti, zdá se, že měl před sebou cosi skutečně konkrétního, co nám je skryto. To my nevíme, ale přesto nám tento text, přestože neznáme ten původní kontext, přesto nám může toto Janovo slovo dobře posloužit. Kdo je narozen z Boha, nehřeší. Přestože tato slova mohou na nás působit přinejmenším nějakým rozpačitým dojmem, v němž nevíme, nakolik můžeme Jana brát vážně, anebo ne, v tom doslovném znění, jak to říká, tak v tomto slově smíme spatřovat především radostné evangelium, protože naše přirozenost je boží věčnou přirozeností. Byl v nás z boží milosti počat boží život. A jeho přirozenost je boží věčná, ta, která nehřeší a je vzdálená hříchu. Přirozeností toho věčného života je nehřešit. A jde o to, tuto skutečnou a nosnou přirozenost a identitu si připomínat, uvědomovat a velice vědomně pěstovat její růst. Kdo je narozen z Boha, snad to můžeme tak povědět, nechce hřešit. Je mu to nepřirozené, je mu to odporné. Kvůli otci i kvůli sobě samému. Je docela možné, že někdy nad sebou lámeme hůl s tím, že to staré a neporušené v nás pořád vítězí. Tady potřebujeme číst ten začátek prvního Janova listu, když říkáme, že nehřešíme, lžeme, ale on je věrný a odpouští nám. Nesmíme si ale zvyknout na ten stav, kdy to hříšné v nás vítězí. Nesmíme ho tolerovat. Musíme si stále připomínat tu boží přirozenost, věčnou přirozenost, která v nás je, a snažit se hledat způsoby, jak tuto boží přirozenost z naší strany můžeme živit, jak můžeme vytvářet podmínky k tomu, aby to boží ovoce božího života v nás rostlo. Abychom uměli volit to, co duchovní růst věčného života, co ho podporuje, a abychom se uměli vyhýbat tomu, co ho ničí. Bylo v nás počato cosi velikého, cosi jedinečného. Možná to ani neumíme docenit a možná se zatajeným dechem, jako Jan to řekl, nevíme ještě úplně, co budeme, ale víme, že budeme jako on. To je něco obrovského a právě proto nemůžeme a nechceme zakonzervovat ten status quo, ve kterém se ještě ten starý člověk dere k životu. Jsme těmi, kteří přece chtějí růst božího života v nás a chceme vidět a zakusit tento růst božího života. A tak bych na závěr ještě jednou chtěl přečíst Janovo slovo z 3. kapitoly 1. listu. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni Božími dětmi a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, protože nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží. A ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký je. A teď k tomu Jan dodá povzbuzení. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý tak, jako on je čistý. Budeme zpívat píseň 266. Až potud nám pomáhal Hospodin z milosti, proto k nebe s výšinám hleďme s důvěrností, odkud pomoc přichází nám vždy právě v pravé době, tam, kde duše nachází nové síly v mdlobě. To je ta Boží pomoc, která přichází, aby v nás mohl růst Boží život. Píseň 266. Modlitbě. Nebeský Otče, děkujeme za tvoji obrovskou lásku, kterou máš k nám. Ty jsi do nás vložil to, co jsme ztratili. Ty jsi do nás vložil to, co jsme si nemohli nijak vydobít a získat. Do naší smrtelnosti jsi znovu vložil svůj život. Svůj věčný život. To stvořitelské slovo, které zaznělo na začátku světa, to zaznělo i v Pánu Ježíši Kristu. Je to slovo o spáse. Ty nám ho vkládáš do srdce a čekáš, jestli ho přijmeme, aby se v nás uhnízdilo, zakořenilo a začal v nás růst tvůj věčný život. Děkujeme za to, že si smíme znovu uvědomovat a přemýšlet nad tím, co jsi do nás zasadil a co v nás smí růst. Odpusť nám, že nepěstujeme ten tvůj věčný život, že ho dostatečně nezaléváme tak, jak můžeme, že se zabýváme často jinými věcmi, které nejsou podstatné. I proto možná v našem životě máme blíž k hříchu, než k ovoci spravedlnosti, k dobrému ovoci tvého života, k pomoci bližním, ke zvěstování tvého evangelia druhým lidem. Tak prosíme o tvé odpuštění a zároveň prosíme o to, aby ten tvůj život v nás rostl a vydával dobré ovoce. Amen. Můžete se posadit. Přidám jenom ty nejzákladnější pozvánky. V sobotu ve 12 hodin se v naší modlitevně v tomto sále rozloučíme se sestrou Martou Firstovou, kterou si Pán Bůh zavolal k sobě ve věku 95 let. Tak se s ní chceme rozloučit, vyjádřit i svou podporu rodině a naslouchat Božímu slovu. V neděli se sejdeme k pravidelnému shromáždění v 9 hodin dopoledne. Kázáním budu sloužit já, budeme přemýšlet nad, já jsem si nazval to kázání, Tomáš s nimi nebyl. Co se stalo, když Tomáš nebyl ve shromáždění svých učedníků, o co přišel? A tak budeme přemýšlet nad tímto textem. V neděli bude také večírek, i k němu bych vás chtěl pozvat. Vůbec ty večírky jsou velice dobrou příležitostí získat trochu jiný rozhled. Tentokrát bude naším hostem bratr Karel Starý a budeme mít možnost zaposlouchat se do písní v jeho interpretaci s klavírním doprovodem. Chcete-li víc podrobností na webových stránkách a budete-li procházet všemi dveřmi ven, tak se postupně budete setkávat i s těmi plakátky, na kterých je pozvánka k tomuto koncertu. Pokud víte, že někdo má rád písně, řekněme Dvořákovi a jiné písně, tak určitě je pozvěte. Bratr bude zpívat i v nedělním dopoledním shromáždění. Tolik z našich oznámení. Píseň 247. Postaňme k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.